Þið eruð að hlusta á uppástand. Þemað þessar mundir minni. Indriði Svavar Sigurðsson, sagnfræðingur og skjalavörður hjá Þjóðskjalasafni Íslands.
Þann 27. ágúst 1965 átti sér stað nokkuð merkilegur atburður því að bítlanir heimsóttu Elvis Presley í húsi einu í Beverly Hills. Halda mætti að slíkur fundur þegar stærstu rockstjörnur 7. áratugsins sóttu rockkong 7. áratugsins heim hefði verið vel skjálfestur en svo var ekki. Við höfum þó frásagnir frá bítlanum sjálfum sem manna best ætti að vita hvað fór fram þennan dag þegar þeir heittu hetjuna sína. En þegar hlustað á hérna tvo eftirlifandi bítla minnast viðburðarins er ljóst að þar fyrir tveim sögum hvað atvikaðist. Því það sem liði sterkast í minni Ringo Starr var hvernig Elvis reis aldrei á fætur á meðan heimsókninni stóð, heldur sat í sófanum fyrir fram á sjónvarpið og lék á bassa. Þessi frásögn stangaðist á í minningu Paul McCartney sem mann vel hvernig kóngurinn tók á móti fjólmenningunum í andirinu áður en hann bauð þeim inn í stofuna og settist í sófan. Flestir sem komnir eru til vits og ára ætti að þekkja af ein reynslu hversu brugðult minni okkar getur reynst. All oft virðist sem ekkit lögmál gildi hvenar eða hvaða minningar við endurvekjum. Öðru hverju læðast þær upp að okkur og gera okkur bylt við. Öðru stundum reynast þær andlegt atkvarf á erfiðum tímum. Þannig vill oft verða að eftir því sem við eldumst, eyðum við meiri tíma í að endurvekja gamla minningar, leitum eftir vill hjálpar til annara og skiptumst á frásögnum eða blöðum í gömlum skjölum. Ég held að mér sé óhætt að fullera það að minni okkar verður seint metið í fjár, enda oft síðustu tengsl við horfna vini og ættingja sem við erum ekki tilbúin að sleppa takin af. Stundum hef ég heyrt sagt að hver einstaklingur eigi sér í raun tvo dauðdaga. Sá fyrri þegar við hverfum yfir móðuna miklu, en þann seinni ber upp á þann dag þegar okkur minnst í heyrandi hljóði í síðasta skipti. Það því ekki nóg fyrir okkur að muna og geyma, við þurfum líka að miðla og finna minningum okkar lifandi vettvang. Á sama tíma gerum við flest okkur grein fyrir því að minni okkar ekki áreiðanlegt og minningar sjaldaspegðar á einum atburði heldur samasamt ólíkra atburða, berskjaldar gagvart og litaðar af tilfinningum sem láta ekki stýrast á köldum staðreindum. Samkvæmt kenningum franska félagsfræðingsins Maurice Halbwachs er minni hins vegar ekki aðeins persónlegt, heldur einni félagslegt sem myndast við sameiginlega reynslu hópa. Öll deilum við sameiginlega minni með einhverjum öðrum. Það getur til dæmis verið sem hluti af fjölskyldu, stétt, kyni eða þjóðerni. Samhliða sameiginlega minni er einni oft talað sögulegt minni sem verður til þegar sameiginlega minningar sem taldar eru eiga erindi við nútímann eru markvist varðveittar, jafnvel eftir að þeir sem upplifðu atburðina eru löngu horfnir á sjónarsviðinu. Dagar eru tilengjaði merkilegum atburðum, styttur eru reistar ákunnu fólki og svo mætti áfram telja. En sögulega minnið rétt eins og okkar eigið, gloppótt og undirorpið tilfinningum. Þannig verða sífellt einhverja minningar undir í togstreitunni á milli þess hvað skal geyma og hverju skal gleyma. Við lítum fram hjá ákunnum atburðum, hættum að halda upp á ákunna tillidaga og styttur sem áðurstofur háar sem kennileiti og almannafæri eru færðar eða jafnvel eðilagar. Sögulegt minni ekki saga í akademiskum skilningi þó kortveggja láti sig fortíðina varða. Sögulegt minni ekki saga í akademiskum skilningi þó kortveggja láti sig fortíðina varða. Sögulegt minni afdráttalaust í stöðu sinni og ávallt bundið nútíðinni með einum eða öðrum hætti. Minni og minningar geta því legið lengi í dvala árnir þær koma upp á yfirborðið. Oft setta fram af jaðarsettum hópum sem krefjast atbeina og viðurkenningar af samfélaginu sem töldu sig áður vera hlunnfarin. Ásetningunin þarf þó ekki alltaf að vera jákvæður sem mörg dæmi í mannkynsögunni ber á vottum. Á Þjóðskjalasafni Íslands, þar sem ég starfa, varðveitt stærsta safn íslenska frumheimilda frá hinu opinbera, félagssamtökum, fyrirtækjum og einstaklingum. Í lok síðasta árs var heildarsafnkostur pappís skjalasafnsins 49 hillukilometrar. Við það má síðan bæta skjölum sem eru varðveitt heima í héraði hjá þeim sveitafélögum sem starfrækja héraðskjálasöfn. Það mætti því líka skjálasöfnu við minni þjóða það sem ólíkum minningum safna saman og býða eftir því að verða einhver daginn endurvaktar. Það eru vísu ekki sjálfgefið að svo verði eða á hvað forsendum. Því velti ég þeir stundu fyrir mér hversu oft einhver annar eigi eftir að skoða skjölin sem ég hef handfjallað í vinnunni eða hvort að ég sé raun síðasti hlekkur í keðjunni sem tengir þessi brot minninga við fortíðana. Eflaust er svarið við þeirri spurningu jafn vandfundið og hvena seinni dauðdaga okkar bera garði. En svo ég viki mér aftur að heimsótt bítlana til Elvis í ágústmánuði 1965, þá er aðalatriðið kannski ekki hvaða bítill var gettur skarpasta minninu sem endur spekla fortíðana best, heldur að tryggja það að eitthvað sé eftir til að minnast lengu eftir að við erum öll farin og Elvis hefur yfirgefið bygginguna.